Ostegunetan bi astez baino idugunez, irratien tartea zabaldu eta sakana aldera begira jarriko gara orain, horretarako Beleixa irratiko lagunak batzen dira Zebrabideko irratien tartera eta Maider Betelu prez dugu telefonaren bestaldean. Arratsaldeon eta ongi etorri Zebrabidera, Maider.
Arratsaldeon, Ekane.
Enplegu arloko kontu batzuk aipatuz hasi behar duzu gaurkoan, izan ere Sakanako mankomunitateak eta Nafarroako gobernuak Sakanako plan estrategikoa garatzeko hitzarmena sinatu zuten lakuntzan, ez da?
Bai, aurreko aste artean izan zen, lakuntzan dago Sakanako mankomunitateko egoitza eta bertan izan zen sinadura ekitaldi hori, eta esan ilusio handia piztu duela gertakari honek. Izan ere, krisiak gogor jo zuenetik, enplegu asko galdu zen Sakanan, enpresa asko itxi ziren, eta aspaldi horretatik bazegoen behar bat plan estrategiko bat garatzearena. Bere garaian Nafarroako gobernura jo zen, baina bideak ez ziren behar bezala zabaldu, eta azkenean hemen Sakanako eragile guztiak bildu ziren, enpresariak, sindikatuak, gizarte erakundeak, enpresarien elkartea eta beste, eta guztien artean Sakanako plan estrategikoa adostu zuten. Sakanako udal guztien babesa eta Sakanako mankomunitatearen babesa izan duena, eta orain Nafarroako gobernu berriarekin, gobernu berri horrek aitortu du hemen Sakanan enplegua sustatzeko egindako lan hori, plan estrategiko hori, eta esandakoa asteartean Nafarroko gobernuko ekonomia garapenerako lehendakari ordea hemen izan zen, Manu Aierdi, eta aipatu hitzarmen hori, Sakanako plan estrategikoa garatzeko hitzarmen hori sinatu zuen, mankomunitateko presidente Aitor Karasatorrerekin batera. Esan hitzarmen horri esker, aurten Sakanako plan estrategikoa gauzatzeko 250.000 € jasoko direla, eta beraz, eragile guztiak pozik, azkenean ibiltzen hasiko delakoz Sakanako plan estrategiko hau.
Pozik dago beraz jendea eta eragileak zer esanik ez Sakanarako plan estrategikoak ekar ditzaken aukerei begira jartzeko aukera eman dietelako nolabait herritarrei ere. Eta lanarloarekin segituko dugu kasu honetan Lab sindikatuak jakinarazitako datu batzuk aipatzeko, Sakanan 520 lanpostu sortu direla berri eman baitute.
Azaldu zuen aurreko astean Lab sindikatuak, metalgintzan aurreko urtean 520 lanpostu sortu zirela nabarmendu zuen sindikatu abertzaleak, eta datu hori jakina positibotzat jo zuen. Hala ere, ez gara ez dugu pentsatu behar, eta esan da guztia konpondu denik, oraindik ere langabezia tasa altua delakoz, baina bere alde positibo hori nabarmendu nahi izan zuen Lab sindikatuak. 520 lanpostu berri gehiago metalgintzan, hau da badirudi metalaren sektorea berriro indartzen ari dela, eta gainera eta lehengo gaiarekin lotura zena duenez, Lab sindikatuak azaldu zuen etorkizuna, Sakanako etorkizuna bermatzeko ezinbestekoa izango dela ere Sakanako plan estrategiko hori gauzatzea. Eta beraz, hitzarmena sinatu denez, esandakoa eragile guztiak kontentu eta esperantza handiarekin. Bertan, plan estrategiko horretan, Sakanan ezinbestekoak diren hainbat puntu zehaztu dituzte, hoiekin hasiko dira lanean, eta besteak beste, industria eta baita turismoa, baita nekazaritza guztiari buelta bat eman nahi zaio, eta hori lan asko egiteko dagoela hori diote eragile guztiek eta baita sindikatuak ere. Baina datu pozgarri hori, 520 lanpostu berri sortu zirela iaz.
Hori bera datua, eta horrek eragiten duen poza zalantzarik egin gabe. Gai zaldatuko dugu kasu honetan mendira begira jartzeko, joan den ostiralean, apirilaren 29an egin baitzuten 27. Sakanako ibilaldia, eta parte hartzeko buruari dagokionez, 1165 mendizalek hartu zuten parte ibilaldi horretan, batzuk ibilbide luzean neurtu zirenak, eta beste batzuk motzean, Maider.
Aurten hiru aukera jarri zituen antolatzaileak, Irurtzungo Iratxo mendi taldeak, baina bueno, zuzendu behar dizu gauza bat, nekane larun batean izan zen, ostiralean ez, larun batean izan zen,
Hogeita marrean
sakanako,
orduan.
hori da, sakanako ibilaldi handia, eta esan, ba, hiru aukera zeudela. Luzea, ba, bueno, 44 kilometrokoa da, hiru baseliza biltzen ditu, ba, hain zuzen ere, Beriaingo San Donato, Aralarko San Miguel eta Trinitatea igotzen direlako, zau da, sakanari alako buelta bat ematen zaio. Hori hautatu zuten gehienek, 628 mendizalek, gero 385 ibilaldi motza hautatu zuten, beste ibilbide bat duena, eta aurten estrainako ibilaldi txikia egin zuten, ba, pixka bat etorkizuneko mendizaleak trebatzeko, eta beste hemen Trinitate igotzea eta bueltatxo txiki bat egitea zen kontua, baina esandakoa ereiteko, ez? Kasu honetan 142 mendizalek parte hartu zuten horretan, eta esan denetatik izan zutela, eta tarteka elurra ere, zerenan goian, Beriainen eta Aralarren tarteka botatzen zuena elurra zen. Baina, bueno, guztiak pozik aizu, badakizu gazteleraz esaten denez sarnakon gusto no pika, pues hori, hori ikusi genuen, zeren benetan hotza aizea jotzen zuen gogoze tarteka, eta mendizalea gustora gustora, 1765 ez da makala, asuntoa, eta bueno, Euskal Herri guztitik etorritakoak, eta kanpotik ere uste dut, bateon bat bat zegoela.
Pozik parte hartu zuten akorduan, aipatzen zenean akaso gustoko lekuan aldaparik ez dagoelako eta eguraldia ere ez daitekelako oztopo izan mendi bilaldi hori gustatu ezkero. Eta hori aipatu dugunez, kirol ekitaldien agendarekin segituko dugu, maiatzaren 14ra arte iraungo dutelako Irurtzungo kirol ekitaldiek.
Bai, hain zuzen ere asteazkenean hasi ziren areta futboleko partida batekin, badakizue Magna Gurpea Xota taldea, izatez Irurtzungoa dela, estatuko lehen mailan aritzen da talde hau, talde honenekin, eta gainera playoffak jokatzeko sailkatu da, bada, pues, talde horren eta filialaren arteko, balagun arteko partida batekin, hasi ziren asteazkenean, Irurtzungo kirol ekitaldiak. Esan, egitarau zabala dela, denetatik duela, bai, itzaldiak, proiekzioak baita ere, pues bueno, herri kirol jardunaldia, afaria de bai eta beste, eta bueno, kontua da, ba, herriko kirolari errepaso bat egitea, pues zenbat kirolari dauden, ze kirol praktikatzen diren, ba pixka bat, ba guztiak elkarren artean harremanetan jarri, eta ba bueno, aitzaki horrekin ere kirol egoerari errepaso bat eman, eta ongi pasatzea ere, ez, afariarekin eta beste. Akaso, ekitaldi honen barruan, ba, bueno, herriari begira gehien, herriaren kirol osasuna gehien adieraziko duena, bain zuzen ere bihar ostiralean egingo den mai ingurua izanen da, Irurtzungo kirola eta kirolariak gaia hartuta, izlariak Tamara Angulo, indoor zikloa lantzen duena, Fermin Eskudero eta Jose Javier Zabaleta pilota zarituko dira, Imanolo Arregi, ba, Magna Gurpeako entrenatzailea da eta areto futbola zariko da, Txomin Nagore, badakizu, ba, futbolari oia, besteak beste Atletiken, Atletico de Madrilen eta ibilitakoa, bera ere Irurtzundarra, izlari, Mikel Lasartek, ba, herri kirolak nola dauden azalduko du, bera herri jasotzailea da, Alejandro Maia txirrindularia da, eta txirrindularitza zarituko da, eta Luis Martilek, ba, urtean dana daramatza karatea lantzen, eta beraz, ba, bueno, herrian, ba, kirola guztiak nola dauden eta beste azalduko dute. Eta hori, ba, ea, egingo dute egoeraren, ba, errepaso bat eta kontatuko digute. A ber nola dagoen gauza.
Ikusiko da orduan aurrera goa kaso, hausnarketa horren arabera nolako egoera dagoen aipatzen zenuen eran. Olaztira joko dugu orain memoria historikoaren bueltako kontuak aipatzeko, 1926ko gerran hildakoak aitortu eta haietaz oroitze aldera, larun bat honetan bilkura berezia egingo dute udalekoek eta ekitaldia ere egingo dute.
Ba, bai, aurten ba, data borobil hoietako bat ospatzen da, edo, bueno, ez dakit ospatu esan beharko genezake, Frankok estatu kolpea eman zuela, 80 urte beteko dira aurten, eta, bueno, data borobil honetan, Olasti Memoria taldeak, Olastiko udalaren laguntzaz, ba, memoria historikoari buruzko ekitaldia antolatu du larun baterako. Esan, ba, bueno, ekitaldi honek memoria historikora aurreneko hurbilpen bat egitea nahi duela, eh? Eta printzipioz, ba, alako lan bat egin dute, ba, zehatz eta mehatz ikusteko ba, gerrate horretan ba, zenbat olaztiar erailak izan ziren, zenbat frontean hilak, zenbat espetxeratuak, zenbat eta asko eta asko dira, eh? Zenbatek ba, errefuxatu joan behar izan zuten, hilea moztu zieten emakumeak ere zenbat izan ziren, izen abizenak bildu dituzte, eta ba, beraiei guztiei elako errekonozimendu bat egin nahi diete ekitaldi honekin. Esandakoa larun batean 12:30 udal bilkura berezia egingo da olaz, kulturetxean markatu kulturetxean eta ordu batean ekitaldi memoria bat zutegin. Eta bueno, pues lekukotzak ekitaldi honek ere ba, izan nahi du, ba, pixka bat guztiok, akaso igual generazio berriek ahaztua duten ekitaldi bati buruz hausnarketa egin nahi du. Eta orduan, ba, beno, pixka bat hausnarketa egiteaz gain ere, ba, injustizia hori jasan zuten guztiei, ba, babesa eman nahi zaie, eta errekonozimendua, eta esandakoa, ba, beste hainbat tokitan bezala, ba, Olastin ere, aurten, ba, ekitaldi hori egingo da.
Hortxe, bada hor dago aukera, aipatzen zenuen eran akaso, ba, memoria egin eta oroimenaren aldarri hori egiteaz gain, ba, generazio gazteagoek ere gertatu zenaren berri jakin dezaten eta kontaketaren soka hori eten ez dadin. Eta amaitzeko agenda edo festa kontuak, kasu honetan Altsasuko Alde Zaharreko jaiak aipatu behar dizkiguzulako.
Bai, ba, bueno, jaiak nolabait esan da, esango dizut, aurreko maiatzaren batean, hemen sakanan hainbat herritan maiatzak jasotzen dira. Hau da, pago, zuhaitz, erraldoiak, ba, pixka bat, adierazteko ja, hainbat esan nahi dituzte, eh? Adierazteko baia garaionak datozela, udaberria datorrela, ganadoa mendira igo daitekela, eta beste. Hau egitaldi hau etxarria denatzen, Bakaikun eta Ziordin, ba, basoan zuhaitz erraldoi hauek jasotzez ospatu zen, eta Iturmenin aldiz herrian bertan jaso zen pago erraldoia, eta badirudi, ba, bueno, halako suziri bat bezala izan da, ba, iragartzeko ja, ba, badatozela festak, badatozela ekitaldi pilo bat, zeren ja, jendak hemendik aurrera guztienak ere beteta egoten dira, ez da, badirudi loraldia izaten dela, eta mota guztietako ekitaldiak datozela, bada, ba, festak, altsasun festak ditugu, Aldezarreko festak, lehen izaten zen maiatzeko gurutzearen eguna, eta, ba, bueno, azoka bat, eta, bueno, beste hainbat ekitaldi, baina duela urte batzuk, ba, hau guztia Aldezarreko festen egituraren barruan sartu zen. Esan, ba, bueno, denetariko ekitaldiak daudela, ostiralean hasiko direla, eta baita, ba, bueno, musikak ba, presentzia izango duela. Adibidez, Emusik kontzertua izanen da, Koloniako Haize Orkestra Sinfonikoa, Altsasuko Musika Dantza Eskolako Konboak, eta Eskolania eta Arkudengo Ama Abesbatzarekin batera. Gero, ba, bueno, festetan oidenez, ba, aurrendako jolasak eta gauean, ba, kontzertuak. Larun batean, Emusik kontzertua ere, lehen esan dugun bezala, eta kasu honetan, ba, Altsasuko Musika Dantza Eskolako dantzariak, Burundako txirrindulariak, Hungariako tradiziozko musika tresna taldea, eta Italiako abesbatza, soka orkestra eta rock taldea. Arituko dira larun batean. Eta gero, ba, beste hainbat kontu, aizkora apustua, herri bazkaria, pilota goxoa txapelketako finalak, eta beste.
eta
Aspertzeko
musika.
denborarik ez
orduan.
Buf, eta musika ere, eta gero jai gandean, lehen aipatu dizudan, ba, feria edo izango da, maiatzeko gurutzeko feria. Artisau azoka, 22 artisau postu, eta bueno, eta hainbat kontu. Eta komentatu nahiko nizuk ere, estreinako festa hauetan, aurten larun batean, ele festa antolatu dela. Euskaldun berriei, Euskalduntzera animatzen diren horiei, alako rekonozimendu bat egin nahi zaie, aitortza egingo zaie, eta mintzodromoa antolatu da, ba, bueno, festa hauetan ere, bat tokitxo horretan euskaldun berriak omentzeko eta guztien artean euskaraz hitz egiteko.
Euskarari ere egingo zaio beraz lekua eta festa egiteaz gain izango da. Nola baiteko lan edo aldarri kutsu hori sartzeko aukera ere. Babiesek aipatuta agurtuko zaitugu Maider Betelu, Beleixe Irratiko esataria, mila esker. Gure erabatu eta sakanako berriok zebra bidera ekarri izanagatik eta pare bat aste barru edo izango dugu berriz ere Beleixekoen berri.
Ongi izan, Ekane.
Ondo segi, aio.
Agur.
Gogoratu, zebrabideako audioak eta askoz gehiago, arrosasarea.eus webgunean. Arrosasarea.eus